olen täällä Rockpop-huoneessa. Heikki Salo on paikalla ja sitten myöskin Risto Vuorinen ja Sami Lotila ja Juha Granat on Iltalehdestä myöskin paikalla. Ja kertoillaan ja kuunnellaan hieman tämä Hessu miettii, Salon Hessu, tästä Tallinnan keikasta ja muutenkin elämästä. Mitä on tapahtunut ja sattunut.
Mikä tausta?
Kyllä mä luulen, että se oli nimenomaan se merkittävä, joka meidät erotti ehkä muista suomirokkibändeistä niin kuin tänne päin. Että yhtäkkiä me lauletaankin Juri Gagarinista. Mä itse asiassa niin kuin, mä oon aika monta kertaa niin kuin mietin silloin, että miten se menee, että kun on Viro ja Viro kaipaa itsenäisyyttä ja muuta, ja me lauletaan niin kuin neuvostosankarista, että miten se niin kuin twistaa keskenään se asia. Mutta mä oon sitten jossakin vaiheessa sen niin kuin mieltänyt. Ja kyselle kuin monelta ihmiseltä, niin mä oon saanut semmoisia vastauksia, että se ikään kuin kohotti ihmisten itsetuntoa täällä yksi. Ja sitten se, että kun siinä lauletaan, että tule elävänä takaisin, niin se on niin kuin ihmisille semmoinen kannustava, että kumpa minäkin tulisin täältä elävänä takaisin, taikka niin edelleen, taikka että Juri Gagarin voisi tulla elävänä takaisin siitä patsaasta, mikä hänestä on tehty. Näin mä oon sen jotenkin ymmärtänyt.
No, mitä sä ajattelit silloin, millainen tuo maa oli neuvosto Viro, kun sä kävit täällä? Niin?
No, kyllähän mä lähinnä niin kuin huolipyöreänä vaan niin kuin ihmettelin. En mä ollut nuoreen ikääni perustuen, niin en mä hirveästi ollut käynyt Virossa. Ja kyllähän sitä siihen aikaan ajatteli, oikeastaan ennen näitä reissuja, niin sitä ajatteli, että Viro on niin kuin osa Neuvostoliittoa ja sillä siisti. Mutta sittenhän se silmät rupesi kääntymään, kun täällä rupesi käymään, että eihän se ihan niin olekaan. Ja itse asiassa ne on ollut mullekin semmoisia aika silmiä avaavia reissuja, että hei, täällähän on itse asiassa ihan eri meininki.
Ja kun sä olet käynyt Leningradissa silloin 80-luvun alussa ja sitten täällä, niin mikä niitä erotti? Miten ne oli erilaisia?
No suurin ero oli ylipäätään se, että kun me käytiin Leningradissa, niin me oltiin turisteja. Mutta kun me tultiin tänne, niin yhtäkkiä meidän ympärillä olikin soittajia ja niitä keikkajärjestäjiä ja sitten taas niin kuin Suomen puolella, just niin kuin Vuorisen Risto ja nämä, että ne tuntuukin, että näillä onkin kontakti tänne näihin tyyppeihin. Ja sitten niitä rupesi tulemaan näitä muusikoita, ja muusikoillahan on tietysti tämä universaali kieli, että sitten kun illan tulle ruvetaan soittelemaan, niin siitähän kaikki aukeaa.
Kedä semmoisia tuttuja ja virolaisia muusikoita, kenen tuli niin kuin kavereita ja kenen kanssa olet soitellut ja...
Nyt älä kysy tuommoista. Mun nimimuistilla, niin Risto voisi ehkä muistaa.
Että mitä se tuo semmoisia muutama sanon nimi, ketä tässä silloin liittyy?
No siis Suomeenhan tuli muun muassa tämä 7. Meel-niminen yhtye, joka soitti myös näissä kuvatapahtumissa. Siellä oli Henry Lux-niminen kaveri, joka soittaa edelleen ja esiintyy. Sitten oli tietysti tämä Ultima Tule, jossa on laulusolistina oli siihen aikaan Tony Smäki, joka on tällainen ikoni täällä tuon Ivo Linnan kanssa. Niin, mitäs niitä nyt on?
En tiedä, mutta nehän oli kato tämmöisiä iltatuokioita, mitä niiden kanssa täällä votkaa juotiin ja soiteltiin, niin se voi selittää myöskin sitä, että nimet ei välttämättä jäänyt mieleen, mutta yksi nimi täytyy sanoa, mikä on ollut todella merkittävä ainakin mulle, siis joka, hän ei ollut muusikko, mutta siis Brit Pärn. Ja sehän lähti sitten siitä,
että animaatiomies.
Joo, ja grafiikan tekijä. Mulla on vieläkin Brit Pärnin grafiikkaa kotona. Melkein 10 lehteä on. Ja sehän meni sillä tavalla, että kun me tutustuttiin häneen, meidän ohjelmatoimistokaveri Harri Karvinen tiesi hänet, että hei, tää on kova jätkä. Niin me mentiin hänen työhuoneelleen ja me ostettiin häneltä grafiikkaa ja salakuljetettiin ne bassorummun sisällä Suomeen. Ja sitten se johti siihen, että Brit Pärnhän teki meille sitten meidän Nuoli ja väri -albumin kannen. Nuoli ja väri tuli 89 tai 90, en muista ihan tarkalleen.
Sen voisi lisätä Brit Bernistä, että Bern tuli sitten sen kuva, kulttuurivaihto sen yhteydessä kuukaudeksi Vaasan lääniin tekemään taidetta ja tapaamaan sikäläisiä ihmisiä, että se niin kuin laajensi myös hänen tällaista elämän ja maailman piiriänsä.
No mitäs nyt tässä uusi konsertti, niin tuossa me paljon puhuttiin noita, 80-luvut, niin tuo, mitäs tässä uudessa konsertissa, mitä sä ajattelet, no millä sä sanoit silloin hyvin, että tuo kaikki on
vähän niin kuin lahjaa. Tiedätkö, että kun tämmöinen bändi, joka on, niin kuin on höylännyt tuolla tien päällä ja siihen höyläämiseen liittyy nämä Eestin kuviot ja muutkin, joka rupeaa olemaan aika kuollut, joka rupeaa olemaan niin kuin, että kaikki on nähty ja että kun sä meet johonkin pihtiputaalle keikalle, niin sä käyt katsomassa, että onko se takahuoneen vessan sähkölampu, niin joko se on vaihdettu, kun se 5 vuotta sitten oli, ja sitten seuraavana vuonna, ja taas sitä seuraavana vuonna, ja sitä seuraavana vuonna se oli rikki. Ja kun sitä ei ole vaihdettu, niin tämä ehkä kuvaa vähän sitä elämää, mitä se oli.
Just.
Ja tota, se, että Miljoonsade aikoinaan lopetti, ja että me kyllästyttiin siihen touhuun, niin kyllä se oli myös osiltaan, niin kuin se oli myöskin hengenpelastustoimi. Eli tota, mun mielestä me tehtiin ihan fiksusti. Mutta ihan yhtä fiksu, ellei vielä fiksumpi tapahtuma, oli sitten se, kun me muutaman vuoden päästä aloitettiin uudestaan. Koska se, mitä me nyt tehdään ja millä ehdoilla me tehdään, niin tota, me ollaan suunnattoman paljon parempi bändi kuin mitä me oltiin 80-luvulla ja 90-luvulla. Ja me tehdään tätä niin kuin aika inhimillisesti tätä musiikkia. Ja se näkyy meidän musiikissakin.
Mitä tarkoitat inhimillisemmin?
No sanotaan, että ei tarvitse enää tehdä sitä 160 keikkaa vuodessa.
Just.
Ja tehdä 2 levyä sitten. Että sä voit siitä kuvitella, että minkälaista se elämä oli. Niin kuin, että koko ajan on keikkakassi on tuulikaapissa. Niin kuin, että sinne vaan paiskataan uudet värkit ja taas mennään.
Mikä oli kaikkein suurin määrä keikkoja vuodessa? Oliko se 160 vai muistatko yhtään?
No siinä se pyöri, että meillä oli monta vuotta semmoista 160 ja muuta. Ja sittenhän niihin liittyy vielä se, että kun me oltiin innokkaita levyntekijöitä, että sen tämmöisen keikkamäärän lisäksi me oltiin aina kaikki väliä, että me oltiin Helsingissä tekemässä levyjä. Ja sekin oli, niinku, me oltiin niinku reissussa koko ajan. Että se oli, niinku, että sä oot kuukauden pois kotoa, niin se oli siihen aikaan ihan normaalia. Sä et käy kuukauteen kotona. Ja siis sanotaan, että se, että miten me nyt tätä tehdään, niin me jotenkin ymmärretään myöskin sen arvo, että kun me ollaan päästy uudestaan tekemään, me ollaan saatu tämä bändi uudestaan kasaan, niin me jotenkin nähdään se arvo, että ja me halutaan täyttää meidän tekemisellä se arvo. Ja siihen kuuluu tämmöinen Tallinnan keikka. Että jos sä olisit 5 vuotta sitten multa kysynyt sitä, että voisiko Miljoonsade sun mielestäsi niin kuin keikkailla vielä Tallinnassa, niin mä olisin naureskellut, että no ei ikipäivänä. Mutta tota, se, että me päästään tänne vetämään ja me tullaan vetämään tosi hyvä keikka, niin se on lahja meille. Ja se on ihan varma, että siellä keikalla niin me annetaan se lahja myöskin takaisin sille porukalle, joka meitä tulee katsoa.
Teille tulee nyt uusi levy, mitä se on tulossa? Niin?
Tota, me eletään hyvin työteliästä aikaa. Me oltiin just elokuun loppupuoli, me oltiin studiossa. Meillä oli siellä mukana Matti Kallio, joka on tämmöinen levytuottaja, multi-instrumentalisti. Sehän oli Värttinä yhtyeen pomo semmoisen 8 vuotta mun käsittääkseni. Asuu nykyään Reykjavikissa, hänellä on perhe siellä ja hänellä on studio siellä ja työskentelee islantilaisten muusikoiden kanssa. Hän on nyt tällä hetkellä, voitaisiin sanoa, että hän on niin kuin Miljoonsateen ulkojäsen. Hän oli meidän mukana studiossa. Meiltä tulee akustinen levy, se tulee tammikuun lopulla. Ja sitten Mikko Lundeli, joka on siis jyväskyläinen toimittaja, kirjoittaa tällä hetkellä ensimmäistä Miljoonsade historiikkiä. Sitä tulee ihan, mennään alusta sieltä 80-luvun alkupuolelta, vuodesta 83 tähän päivään asti. Ja ehkä vähän kurkotetaan tulevaisuuteenkin. Se tulee tammikuussa. Sitten meiltä tulee Lutakko palaa -niminen DVD, me kuvattiin se Lutakossa Jyväskylässä viime syksynä ja se keikka keskeytyi siihen, että Lutakko palaa. Ja no ei se mitään, me tehtiin niin, että kun kaikki palokunta komensi, kaikki 500 yleisön jäsentä ja bändin ulos rakennuksesta, niin me otettiin soittimet mukaan ja me jatkettiin sitä siellä pihalla.
Siis mikä tässä on niin idea ollut, Lutakko palaa, niin onko siellä palannut joku vai?
No ei siellä sitten loppujen lopuksi palannut, kun se oli keikkasavut, jotka laukasi noin palohälyttimet.
Joo,
mutta
joo.
Me saatiin kaikki nauhalle. Just. Eli meiltä tulee tämmöinen konsertti-DVD, joka nimeksi tulee Lutakko palaa. Ja se tulee silloin tammikuussa kanssa. Ja sitten me aloitetaan maaliskuussa, me aloitetaan konserttisalikiertue, jossa Matti on sitten mukana. Aini sitä levystä voisi vielä sanoa, että viime viikolla äänitettiin yhteen biisiin, siellä on Värttinä mukana meidän kanssa.
Eli tuo nyt, tämä levy julkaistaan myös tammikuussa tulee se historiikki ja sitten tämä DVD.
Kaikki tulee tapahtumaan tammikuussa samaan lysyyn. Ja sitten alkaa myös se kiertue sen jälkeen.
Joo, mä tässä vielä jossain vaiheessa kyselen ja katselen ja tuo niin.
Sattumatta tiedän, niin myös muistellaan tätä niin ensimmäisten Neuvostoliitto-käyntiä, että eri miljoonasateen jäsenet muistaa ja arvioituminen, mitä se oli.
Asiasta toiseen haastattelin eilen toimittaja Rantaa ja painiurasta oli kysymys ja hieman toisesta kulmasta käsiteltiin Heikki Saloa ja siitä tuli ihan hauska ja mukava ohjelma ja tämä liitetään sitten siihen myöskin ohjelman perään. Niin kerro vähän tästä matsista, kun sä olympiapainija Rauhalan voitit alle 30 kilo sarjassa. Se oli aika hauska juttu.
Joo, se oli siis Etelä-Pohjanmaan piirimestaruuskilpailut vuonna 1968, että siitähän on 40 vuotta aikaa. Ei kun vaan 50 vuotta aikaa. Niin. Joo, aivan oikein. Ja mä olin, kun on Pohjanmaalla syntynyt, niin siellähän sanotaan, että jokainen jätkä käy ainakin kerran painisalilla, että joillekin se jää yhdeksi kerraksi ja sitten jotkut käy niin kuin jää sinne. No mä olin sellainen väliintipahtaja, eli mä en käynyt pelkästään kerran, vaan mä kävin monta kertaa ja se johti sitten tähän, että mä voitin Etelä-Pohjanmaan piirimestaruuden vapaapainissa. Ja se oli hauska se loppumatsi, koska tämä mä voitin silloin Rauhalan, josta tuli myöhemmin olympiapainija ja musta tuli tämmöinen muusikon rento.
Toimittaja Ranta sanoi, että sun velipoika toi sulle sitten kitaran kotiin ja tällä tavalla luonnehti ja sanoi, että sä ihmettelit sitä sitten, että mikäs verkki toi on.
Joo, se vähän niin kuin loppui se. Mulla kävi siihen, tiedätkö sä, kun painiminen on semmoista, että jos sä painat liikaa, että sä et pääse siihen sun sarjaan, niin sun täytyy pudottaa sun painoa. Ja mähän olin vuonna 68, mä olin 11-vuotias, mä painin sarjassa alle 30 kiloa. Että mulla ei hirveästi sitä läskiä siinä ollut, mutta sitten heti seuraavana vuonna mä rupesinkin painamaan 31 kiloa tai melkein 32, ja mä joudun siitä pienestä varresta, niin mä joudun, aina kun kilpailut lähestyn, niin mä joudun pudottamaan sen 2 kiloa. Eli kaikki villapuserot päälle ja viikon verran syöt pelkkää munavaahtoa ja kaikki villapuserot päälle ja saunan lauteille ja hikoilemaan, että saadaan se paino kuntoon. Niin mä sanon suoraan, että mun paini-innostukseni hiipui vähän niin kuin siihen. Mutta sitten tuli toinen mielenkiintoinen asia. Meidän perheään ei ollut mitenkään niin kuin musiikillisesti, ei siellä kukaan harrastanut mitään musiikkia. Mutta mun veljeni oli opiskelemassa ja hän sai sitten hänen kämppiksensä siellä opiskelupaikkakunnalla. Hän oli pikkusen alkoholin taipuvainen, niin vippasi sitten velipojalta rahaa ja kun tuli takaisinmaksun aika, niin antoi kitaran. Niin kuin lainan takaisinmaksuksi. Ja velipoikahan ei oppinut sitä soittaa, niin se toi sen mulle. Ja mä olin katsoin just semmoinen niin kuin 3-14-vuotias semmoinen kaveri, joka oli just innostunut niin kuin Dave Lindholmista ja jolta oli tullut ekat albumit ja sitten mä olin innostunut Hectorilta tuli eka albumi ja kohta tuli Juiselta. Eli se oli just sitä aikaa, kun niin kuin Suomi-rokki syntyi. ja yhtäkkiä mulle tipahtaa jostain taivaasta kitara syliin. Niin mitä sä luulet, että tommonen kaveri niin kun rupeaa tekemään? Se menee sinne rintamamiestalon yläkerran vinttiin ja rupeaa rämpläämään sitä kitaraa ja rupeaa tekemään biisejä. Ja sillä tiellä mä itse asiassa olen edelleen.
Ja aika mukavaa kuultavaa. Sellainen tuli mieleen, että silloin kun te täällä ensimmäisiä kertoja olitte keikalla, niin miten teille maksettiin ja kuinka paljon oli keikkapalkkiot? Saanko kysyä?
Keikkapalkkiota ei ollut, sen mä muistan. Ja me aina ihmeteltiin sitä. Mä muistan sen ihan tarkkaan, että ei ollut keikkapalkkiota. Me saatiin 12 ruplaa päivärahaa. Jokaiselta päivältä, kun me täällä oltiin, niin me saatiin 12 ruplaa. Sillä rahalla hän ei oikein tehnyt mitään, mutta sillä me elettiin. Ja sitten kun me vedettiin johonkin Tarttoon vaikka 6000 ihmistä sinne halliin, niin sitten me aina mietittiin sitä, että kun lipuhinta oli 4 ruplaa, niin me aina mietittiin 24 000 ruplaa ja me saadaan 12 ruplaa. Minne se menee se loppu?
Ette sitten lippudiiliin ehdottanut?
Ei me oltaisi oikein niillä ruplilla tehty mitään. Sen takiahan meidän levyjäkään ei tänne oikeastaan tuotu. Me mentiin koti-Suomeen ja sanottiin, että hei, me ollaan suosittuja siellä, että pannaan sinne levy myyntiin, niin meidän levyyhtiön pomo sanoi, että mitä me niillä ruplilla tehdään? Se oli se ongelma, kato.
Mutta sen verran voin tässä sanoa, että vaimoni ei ole erikoisemmin kiinnostunut tästä mun radiotoiminnasta, mutta eilen sitten kun sanoin, että lähden haastattelemaan, niin sitten hän innostui ja lupasin pyytää sulta nimpparin vielä kotiin tänään vietäväksi. Mutta se ikäryhmä, tuossa yli 40-vuotiaat, niin hän oli esimerkiksi täällä keikalla katsomassa niitä teidän keikkoja ja he muistavat se tunnelma ja se oli mahtava.
Joo, kyllä ne on jäänyt kyllä mieleen, että niissä oli ihan, se oli aivan jotenkin niin kuin, ne oli kovia ne keikat. Ja jengi oli niin täysillä mukana, että se oli niin kuin, vähän pelotti jopa.
No mites tämä kirja projekti ja teitähän on syytetty myöskin rasisteiksi intiaaneja, olette soimanneet.
Älä sotke. Se ei koske miljoonsadetta millään tavalla.
No ei, mutta
Eikä meitä koskaan syytetty rasisteiksi, vaan meidän mun lastenbändissä Herra Heinämään Lato-orkesterissa niin oli intiaaneksi pukeutunut basisti ja joidenkin mielestä se ei ollut sopivaa. Ei meidän itsemmekään mielestä. Sehän ei ollut intiaani enää pitkään aikaa, mutta joku vaan keksi sitten ruveta tekemään tämmöistä somekohua siitä. Ja ei, kaikin mokomin siitä vaan, ei siinä mitään. Mutta rasismin kanssa meillä ei ole mitään tekemistä.
Niin, kyllä joku lehti siitä sillä tavalla kirjoitti, että se on tämän suuntaista ja siksi joudutaan vaihtamaan tämä. Intiaani hahmo sieltä.
Mehän ei jouduttu vaihtamaan, me oltiin vaihtamassa sitä hahmoa jo ennen kuin tämä kohu syntyi. Me julkaistiin viime maaliskuussa jo semmoinen video tuolla Facebookissa, käypä katsomassa, missä me ilmoitetaan, että se hahmo muuttuu ja tämä kohu tuli sitten vappuna.
Joo, kyllä mä siitä luin ja tiesinkin siitä asiasta, että tehän olitte suunnitellut.
Rasismista mua ei pääse syyttämään.
No se on ihan selvä asia, se me tiedetään kaikki. Kiitoksia oikein kovasti, ei mitään muuta. Me toivotetaan teidät oikein tervetulleeksi tänne Tallinnaan ja uskon kyllä, että sali tulee olemaan täynnä ja hieno fiilis.
Hieno tulla tänne kyllä, niin kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin ei muuta kuin tehdään semmoinen keikka, että varmaan tuntuu.
Kiitoksia Heikki.
Kaipasin niin paljon, enkä jaksanut odottaa. yhteen. Etsin vaatteesi parhaimmat, tein köyden pätkistä perukin ja rinnat lantuista. Äsken nauruun heräsin.
Iltapäivää kaikille. Päivän tarjousohjelma alkaa ja tänään meillä onkin todella mielenkiintoinen aihe tässä kysymyksessä ja nettiradiokin saatiin tuolta toimimaan. Tässä on ollut kaikenlaista touhua. Toimittaja Hannu Ranta, oletko siellä langan päässä?
Kyllä olen.
Hieno asia. Soittelin tuonne Lapuan Virkiän suuntaan. Siellä on painijaosto myöskin olemassa ja tännehän on tulossa tunnettu painija Heikki Salo huomenna antamaan haastattelua noista kitararämpytyksistä, mutta nyt puhutaan ensin miesten lajista, eli painista, ja sinulla on jonkun verran tietoa ilmeisesti Heikki Salon painia urasta.
Niin, äsken puhut Lapua Virkiästä, niin Virkiä on tosiaan saanut 18 mitä arvokisaa, mitä oli, ja lasketaan niin olympiakisat, MM-kisat tai EM-kisat painissa kautta aikoja. Ja Salohessu on 5 vuotta, oli todella hyvä painija, oli nopea, notkea ja sitkiä, ja hän otti Ylisteroissa vuonna 1968, niin piirimestaruuden sarjassa alle 30 kiloa kukisti finaalissa Jukka Rauhala, joka otti sitten olympiapronssia 80-luvulla, oli pitkään painilta puheenjohtaja olympiakomiteassa isoissa tehtävissä ja näin, että Hessusta olisi tullut hyvä urheilija, mutta sitten velipoika toi kitaran kotiin ja Heikki kysyi, että mikäs tuo on, ja loppu onkin sitten meidän kaikkien tiedossa.
Niin. Kuinka kauan, niin 5 vuotta sanoit, että hän
paini? 5 vuotta se Heikki paini, 66-72.
Mutta aika harva kaveri on sitten Rauhalankin voittanut painissa.
Siis ei Suomessa niitä ole kovin montaa, ei todellakaan, ja maailmallakin yleensä olisi Rauhala se, joka voitti.
Aika tällaisista asioista ei ole paljon puhuttu mutta Pohjanmaalla.
Joo, se pitää tosiaan niin kuin paikkansa, että se menee aina niihin, ja jos minäkin olen Salohesusta juttua tehnyt, niin useimmiten se minulla lähtee sanotuksesta, joku toinen katsoo musiikista, joku kolmas katsoo jotakin muuta, että olen ainoastaan nyt yhden jutun semmoisen tehnyt, missä on keskittynyt tähän urheiluhommaan, tähän painiin, mutta niin kuin sanottu, niin paljon on sellaisia asioita ja semmoisia tapahtumia ja semmoisia tilanteita, semmoisia ihmistä me tiedämme, vaan sen tietyt asiat, jotka lähtee sitten elämään, jotka ketuu ja ketjuntuu, ja jokaisessa ihmisessä on paljon ja jopa yllättäviä, ja olitte kyllä hyvin hankkinut ja haistanut, että tämä on kyllä aika mukava yllättävä monelle, tämä Salohessun menestyksikäs painiura.
Niin.
Koska kun ajatellaan Etelä-Pohjanmaata, joka on painimaakunta ollut aina, josta on löytynyt olympiakultamitalin miehiä vähän jokaiselle vuosikymmenelle ja muita arvokisamitalisteja, jos siellä voittaa piirimestaruuden, se tarkoittaa vielä 60-luvulla, jolloin painijoita oli aivan vallattoman paljon, niin se tarkoittaa sitä, että on täytynyt osata. On, niin kuin sanon, on pitänyt olla vähintäänkin nopea, notkea ja sitkeä.
Niin, muistatko yhtään, että oliko selkävoitto Rauhalasta vai pistevoitto?
Se oli pistevoitto, ja se oli sillä tavalla, että Rauhala sai kyllä pahaan siltaan Hessun siinä. Mutta tosiasia on se, että siinä tuli se Hessun sitkeys ja tahto. Kyllä sen näkyy noissa sanotuksissa, ja miljoonasarjatkin on niin kauan ollut olemassa, että hänellä on semmoista sisäänrakennettua tahtoa valtavasti, eli se vaan silta kesti, ja se pääsi siitä pois, ja sitten voitti, kun oli matsi alussa hankkinut niin paljon pisteitä, että Rauhala ei enää pystynyt kuromaan täysin sitä, vaikka aloitti hirveän takaajon silloin siinä Ylistaron kisassa.
Se on aika mukavaa kuultavaa. Mitäs muita saavutuksia painista muistat Hessun osalta?
No sen, että se esimerkiksi yhdessä ottelussa, se oli näitä kapiotteluja, mitä silloin oli, ja nuorilla oli paljon kilpailuja 60-luvulla, 70-luvulla, Pohjanmaalla varsinkin, mutta muuallakin Suomessa, niin silloinhan oli aikuisten kisossakin useita satoja, jopa 300 painia oli hyvin tavallista, niin kyllä se yhden ottelun tiedä, että se on käsivarsiheitolla, eli käppärillä saanut kaverin 12 sekunnissa nujerrettua, ja sitten Lindeen heitto ja Paul Lindeen, ja se on myös Hessu opetteli silloin aikoina, mutta se on vähän semmoinen riskiliike, että siinä voi kaveri hyvin passaa, niin sitten voit olla itse alla ja selällä.
Niin, joo, kyllä se tuttu heitto on minullekin sen verran painista. Tiedän, kun on tullut siellä matoreunalla katseltua, kun Eno toimii tuomarina vanhoilla päivillään vielä.
Joo, se on tärkeä tehtävä, se tuomaritehtävä, ja siinäkin on kyllä esimerkiksi Pohjanmaalta löytynyt paljon ammattilaisia. Äsken puhuit Lapuasta, Lapua Virkeästä, niin Olavi Lahdensuo kävi monet olympia- ja arvokisat painituomarina, ja oli tarkka ja voi sanoa erehtymätön ja lahjomaton, että siinä piti olla aika kova, koska se oli sitä aikaa, jolloin Itä ja Länsi taisteli herruudesta myös painimatolla.
Niinhän se oli, ja Enonikin ei päässyt sitten olympialaisiin silloin aikanaan Petter Nurlund, kun oli Tullin painija.
Joo, nuo asiat oli myös täyttä totta, ja varsinkin 1960-lukuhan oli siinä Olli Mäki nyrkkeilijä, oli samassa tilanteessa 60 Roomassa, ja niin se pitää paikkansa. Ja vielä 80-luvulla nyrkkeilyssä saattoi, jos katsoi tuomareita, niin saattoi tasainen matsi kääntyä niin, jos oli Tullin tuomarilla yksi tai nyrkkeilytuomarilla yksi mies enemmän, niin mennä sillä tavalla muista. Esimerkiksi kun Joni Nyyman ja Keijo Pyykkö ottelivat Tammer-turnauksessa joskus, niin siinä oli tämmöistäkin, ja sille ei voi mitään. Se politiikka on hävinnyt, voi sanoa, tyystin, ja nyt siinä mielessä mennään kyllä urheilu edellä erilaisiin tapahtumiin, että voi sanoa, että se pelin politiikka ja tuommoinen poliittinen politiikka on monessa tapauksessa vähentynyt, mutta sitten tullaan näihin, se mikä urheilussa on edelleen, niin nämä rahapelit ja kierrot rahapelit ja Aasian osuus näissä järjestelyissä, niin se on tullut niin kuin tilalle, että aina pitää, jotka haluaa lähteä urheilu edellä, niin katsoa ympärille, että siellä on monenlaista väkeä on ollut aina ja tulee aina olemaan.
Niin, se varmasti on, ja onhan se nähty jalkapallossa ja Suomessa pesäpallossa ja vaikka missä. Että
Kyllä, juuri näin.
Se on ollut ikävää, mutta näissä juniorikisoissa kuitenkin aika vähän tällaista on esiintynyt, ja se on ollut tosiaan kova saavutus aikanaan Salohessultakin voittaa se piirimestaruus siellä Pohjanmaalla, niin kuin sanoit.
Se on ihan totta, ja onhan se jäänyt Hessulle, se on siinä... Mä poikapainiin satsasin, aina yhdessä laulussa tulee, muistaakseni se oli Tulkoon rakkaus, mutta joka tapauksessa tämmöinen kohta on laulussa. Ja sitten onhan Heikki tehnyt semmoisen näytelmän, kun Ilmari jauhiaa sen teräksinen takavyö, jossa on hyvin paljon lapualaisen olympiavoittaja Lauri Koskela voitti 1936, jolla oli muuten kanssa vähän tuommoista, niin kuin kerroit Teuvalle muuta, koska hän ei ollut alkujaan virkeä mies ja häntä itse asiassa muilutettiin kerran. Eli kyllä tämä kova peli on ollut myös siellä maton ulkopuolella, mutta Heikki on tosiaan tehnyt siitä ja mulle on kertonut sitä, että kyllä siinä omia tuntoja oli hyvin paljon, tai hän palautui ja muisteli niitä aikoja, jollahan oli siellä ruha vähän pimeällä, joskus kylmässäkin painikämpässä, johon hehkua toivat ainoastaan isäntien tupakannatsat ja tämmöiset hitsipillit, joilla sitten pantiin asioita kuntoon, että saatiin öljylämmitys, kun ei aina niin kuin toiminut ja syttynyt, ja se hitsipillin avulla sitten kämppää lämmitettiin ja tämmöistä, että niitähän oli niitä painikämppiä hyvin monissa paikoin, niin Lapualla kuin muualla Etelä-Pohjanmaalla, ja tämmöiset niin kuin isot urheilijat ja muut tulivat oikeastaan vasta niin kuin 60-luvun lopulla 70-luvulla, että Heikki on aloittanut ihan tuommoisessa, voi sanoa, karussa ympäristössä, mutta sitten aika äkkiä pääsi Lapuan Latosaari, joka myöhemmin tunnettiin myös aika hyvänä tuommoisena tanssipaikkana.
Niin, täällä Latosaaressa muuten on Miljoonasaaren keikka 8.12. ja siihen on myöskin Lapua Virkiälle jonkunnäköinen yhteys, ja pyysivät siitä kertomaan. Miljoonasadehan tulee tänne Tallinnaan 6. päivä lokakuuta keikalle, ja Hessu tulee huomenna tänne Tallinnaan Viruhotelli antamaan haastattelun, ja ajattelin, että ennen tätä haastista niin puhutaan vähän Hessun painiurasta myöskin, että mitä sieltä löytyy takaa, eikä vaan pelkästään tuosta kitaran rämpyttämisestä ja laulujutuista. Mutta onhan meillä painijoita muitakin, sellaisia, jotka runoja on kirjoitellut ja vaikka mitä tehnyt. Että...
Kyllä, Ukkolan Pertti niin. On oikein innostunut runonlausunnasta ja runonkirjoittamisesta, runoudesta ylipäätään, ja sen takia hän kävi kerran Salohessun kotitalossa, koska se on Lauri Viidan vanha synnyntä lapsuuden koti, jossa Viita jonkun vuoden ehti asua, niin se vaikutti siihen. Ja sitten laulaja Eino Krön TUL:n liittojuhlissa vuonna 1963 selätti DDR:n Laasurken Paulin, ja muutama vuotta myöhemmin Paul oli Euroopan mestari. Eli kyllä se Eikka oli paini vielä vuonna 1971 ja 50-luvulla aloitti, tai itse asiassa 40-luvun lopussa ja sitten 50-luvulla vielä paini kovasti, mutta siinäkin tapauksessa musiikki vei hyvän painimiin.
Niin, on Enoni hyvä, tai oli Enoni hyvä ystävä, edesmenneen Enoni, ja oli siellä myöskin hautajaisissa lauleskelemassa, että ystävyys kesti sinne asti, ja hieno juttu, sekin täytyisi Eikkaakin joku kerta tässä haastatella. Ja tunsi Enoni erittäin hyvin, kun samassa seurassa olivat siellä Poriseudulla.
Reposaaren Kunto.
Niin.
Tai... TUL, josta oli Helsingin kisojen mestari, 52 olympialaisten Kelpo Röndahl.
Niin. Missä seurassa muuten Köpi Lehtonen paini, jota pidettiin todella hyvänä painijana, muistatko?
No hänhän oli niin kuin alkujaan tuolta Jämsän seudulta, ja sitten tuli Helsinkiin ja paini täällä ja oli täällä tuota niin portsarina ja hän kuului niihin, niin kuin nyt oli Frank Andersson menehty ruotsalainen, näin värikkäisiin tuota painijoihin. Lehtoon hän voitti 56 niin olympiakultaa ja tuota oli todella kova paitsi painemaan myös juoksemaan, että silloin SM-mitaleita Jämsäkoski Ilveksen joukkueessa tuota niin myös juoksijana. Ja oli Köpi Lehtonen oli myös valmentaja ja Painemaan kartin miehet kyllä muistivat kertoa, että hän oli aikamoinen tekijä tuota ja aikamoinen persoona, että parhaimmillaan ei kukaan tuota niin pystynyt hänelle mitään.
Isäukkoni kertoi eli semmoista juttua joskus, että Kelpo Gröndahl hävisi tuon kultamitalin, oli finaalissa siellä Italiassa, oliko MM-kisat kysymyksessä vai isot kisat kuitenkin, niin ottelu sen takia, että senioriitan luona sitten nukahti sinne vähän pitkäksi ja myöhästyi ottelusta. Ja ihmiset oli aika
tällaisia vastaavalaisia asioita aina kerrotaan ja sitten sitähän ei tiedä. Siitä aina tulee sitten jutut kasautua ja levityä ja muuttuu, mutta on, niissä täytyy olla monta kertaa niin kuin pohjaa ja taustaa. Ja sanotaan esimerkiksi Lenni Viitala ei koskaan ollut palkintojaossa Lontoossa hakemassa mitaliaan, koska muutamalla sanalla kiteetettynä hän eksyi Lontoon sumussa ja humussa.
Niin, näitä tosiaankin on sattunut. Mitä sä luulet
Se otti muuten, se oli sen jälkeen, kun se olympiakultaa voitti 52 tuo Kelpo Gröndahl, eli se oli sen jälkeen, oli ne Italiassa, ne taisi olla Napolissa, mutta ne oli Italiassa se hopea. Ja tuossa mäkin kuulin, että se oli kyllä se oli ne 50-luvun alkuvuodet tosi vahvassa kunnossa, mutta tämä on hyvin todennäköistä, että juuri tämmöinen on sattunut, koska miehen kuntopohjassa ja taidossa ja voimassa ei ollut mitään vikaa.
Niin. Mitä sä luulet, mahtaisiko Rauhala vielä hävitä matsin tälle Salohessulle? Onko jäänyt kaivelemaan?
Mä luulen, että se on jäänyt kaivelemaan ja varmasti muistaa sen loppuikänsä ja vaikutti varmaan siihen, että hän päätti, että hän ei
kenellekään häviä enää tai ei annetaan tovi helposti. Ja Rauhalahan oli täysin, siinä oli koko sukupaini. Hän
menit vähän maan alle.
Arvokisa mitalia, Kassu Rauhala, poliisi oli sekä ja tällaisia, että se on, oli tosiaan niin kuin tosi vahvaa touhua koko sillä suvulla. Ja tuohan oli, otti jo ensimmäisen Suomesta ruoden 70-luvun puolivälissä Rauhala ja se paini 86 oli viimeinen suomestaruus, minkä se otti, niin se oli periaatteessa 10 vuotta Suomen paras paine. Kukaan SM-kisossa pärjännyt hänelle, että tätäkin taustaa vasten Heikin muutama vuotta aikaisemmin saavuttama piirimestaruus Rauhalasta, niin on oikeasti aika kova niin kuin saavutus.
Niin, varmaan on.
Ja EM-kisoissa Rauhala oli useasti siinä ihan hilkulla, oli pronssimaatissa, mutta jäi sitten neljänneksi ja MM-kisoissa se oli viides, että se oli ihan siinä maailman huipulla koko ajan ja MM-pronssi kyllä.
Anteeksi, olympiapronssi ei ole kyllä sitten mikään sattuma missään vaiheessa, että Los Angelesissa.
Hän silloin saavutti vapaapainissa 84, niin on oikeasti kova juttu, että siinä. Siinä pitää painia hyvin, että olympiamitali tulee, koska painiakin harrastetaan 180 maassa tällä hetkellä. Ja muutama maa tuli lisää siellä, kun Neuvostoliitto hajosi, mutta periaatteessa ihan pieniä saarivaltioita myöten, niin paini on lajina. Ja sitten eri tavoin sitten on vielä kansallispaineja siinä lisässä ja seassa, että tämä on perinteinen laji, jota tosiaan joka paikassa harrastetaan koska tosiaan niin kuin sanottu, niin Etelä-Pohjanmaa oli Suomen painimaakunta ja Salohessu siinä kyseessä lajissa pärjäs nopeudella, notkeudella ja sitkeydellä, niin kyllä edelleenkin täytyy hattua nostaa ja arvostaa, että se oli kovia tekoja ja minun käsittääkseni hänellä on 10 ollut urheilusta kouluaikana, että kyllähän reipasotteinen kaveri on.
Täällä Viruhotelli on tehnyt sellaisen kirjan virolaisista kaikenlaisista sattumuksista ja mitä on täällä tapahtunut, niin virolainen ja suomalainen painivat niin kauan, en muista monta tuntia, ne paini, siihen aikaan painittiin selkävoittoon asti, niin, että kaikki kyllästyi katsomaan, niin ne pistettiin latoon painimaan ja lopuksi tämä virolainen voitti sitten tämän matsin, että kyllä siinä, jos joku on joskus ollut matolla yhdenkin painierää, niin tietää, että kuinka raskas se on vääntää, niin kyllä täytyy ihmetellä, että kuinka vahvoja miehiä siihen aikaan on ollut, että on jaksanut muutama tunnin painia.
Joo, tuo pitää ihan paikkansa, nimenomaan sitten siinä tullaan paitsi
siihen lihaksistoon painihan kehittää tasapuolisesti kaikkea, niin tullaan myös ihan siihen semmoiseen käsittämättömän tahtoon ja käsittämättömän sitkeyteen ja siihen, että yksinkertaisesti ei anna periksi ja onhan siellä Virossa kaikki aikaa myös tämä Kristian Palusalo, jonka turnaus edelleenkin siellä vuosittain hänen kunniaksi järjestetään ja hän voitti kultaa sekä reikkalaisromalaisessa painissa että vapaapainissa 36 olympialaisissa molemmissa ja pronssissa. Saturi Patsas on ilmeisesti niin, että Palusalo on siinä esikuvana.
Niin, siellä ylävartalo ilmeisesti, näin mä olen kuullut että häneltä on otettu, ja anoppinikin tunsi hänet sitten jollakin tavalla, että en tiedä millä
no
tavalla.
No niin.
Millä tavalla, joo, mutta.
Eli kyllä Virossakin on ollut painijoita paljon ja edelleenkin sieltä niin heitä löytyy, että parhaimmat painijat ovat kyllä ihan kehumisen arvoisia, että siellä on arvokisa mitalista ja tuosta
niin.
Virossakin ja on
välillä aina.
En pöllysti ollut molemmissa maissa niin.
Niin. Sinä toimit toimittajana, freelancer-toimittaja, niin kyllä. Oletko sä Helsingin seudulla vai missä päin
No pääkaupunkiseudulla mä asustelen ja liikun lähinnä, mutta käytännössä koko Suomeen ja äsken puhutaan monta kertaa sitäkin, että minne vaan kutsu tulee, niin sinne lähetään, että mä esimerkiksi painistakin käynyt Gruusia eli nykyistä Georgiaa myöten niin tarinoita tekemässä ja Pohjanmaalla ja Hämeessä aika paljon, mutta kyllä se tästä pääkaupunkiseudulla nämä päivittäisasiat
niin
aina niin kuin pyörii. Tosiaan kun puhuttiin noista virolaisista painijoista, niin Heikki Napi on semmoinen, että hänellä on parikin MM-kultaa ja Lontoossa otti hopeaa 2012 olympialaisissa, että kyllä. Sieltäkin painijoita löytyy.
Kyllä, on löytynyt juu, ja olen itsekin niitä matseja aikanaan katsonut, kun he siellä matolla oli. Meinasin sanoa tatami, kun oma tyttäreni on harrastanut sitä judopuolta. Mutta molskista.
Joo, molski melskettä.
Niin, molski melskettä tosiaan niin on ollut siellä. Mutta nyt me kuultiin vähän tästä Salonhessun painijaurasta, että ei vaan pelkästään kysymys musiikista, vaan siellä on myöskin taustalla jotain muuta. Mä olen aina yksilöurheilijoita ihaillut siinä mielessä, että siinä on yksinään tekemässä sitä ja se on paljon rankempaa kuin joukkuelajissa jollakin tavalla, tai mä en tiedä.
Kyllä, mutta samaa se on Heikillä sanotuksissakin, että vaikka ne näyttää ja ovat hirveän sujuvia, hirveän on rytmit ja riimit kunnossa ja ne kertoo tarinaa, joku Olkinainenkin aivan mahtavaa, siitä saa jonkunlaisen tosi upean pätkän pienelokuvankin ja monta muuta, niin kyllähän se on kuitenkin siinäkin se sama yksilön sitkeys, että se pitää niin kauan kuitenkin hioa ja katsoa, että se varmasti toimii, vaikka se olisi helppoa, vaikka se olisi luontaista, niin siitä huolimatta se vaatii kovasti työtä ja sama se Heikillä on ollut painissa ja kenellä tahansa, missä tahansa, että nekin asiat, mitkä ovat luontaisia ja helppoa, nekin vaatii töitä, jos haluaa tehdä mahdollisimman hyvää ja sanotuksessa Heikki on kyllä onnistunut, että niitä löytyy, uskallan sanoa, kymmeniä kappaleita, mitkä jää historiaan ja Juri Kakari on sen
lapsuuden sankarille jo todistanut, äsken mainittu Olkinainen ja Marraskuu ja monet muut, että kyllä Salohessu on sanotuksillaan jäänyt historiaan.
Niin, ja nyt julkaistaan sitten kirja, ja intiaanipäähinenkin häipyi sieltä, nyt joku keksi, että se on rasistinen ja vähän älytön juttu oli.
Ja vuosi tuli häneltä elämäkerta, kun Heikki täytti 60 vuotta, joka ei kyllä oikeastaan tuo ikä missään näy. Se on ollut aina semmoinen samanlainen kloppi koko ikänsä.
Niinhän se on. Ja olen pariin kolmeen kertaan ja vähän enemmänkin vissiin Salohessun nähnyt, kun olen noissa ravintolahommissa myöskin aikaisemmin ollut. Ja tosi mukava kaveri on kyllä Heikki. Ja huomenna nähdään sitten taas Heikin kanssa siellä Viru hotellissa. Sanonko terveisiä sinne suuntaan?
Kerro terveisiä.
Ja mä kerron. Mä kiitän tästä aastiksesta oikein kovasti, ja mä ajattelin, että kukaan muu ei varmaan tätä painipuolta ota esille, niin monipuolisuuden nimissä niin ajattelin, että otetaan me täällä radiossa.
Hyvin haistoit tilanteet, ja voi sanoa, että tämä oli kyllä yllätyssoitto, mutta aihe oli mielenkiintoinen, ja ylipäätään Salohesun tekemiset on siinä mielessä kyllä on arvostettu, arvokasta hommaa, että ne ei ole jäänyt yhteen eikä kahteen kertaan eikä muutamaan lauluun, vaan on pitkä ura jo 1980-luvulta.
Niin, ja jos vaan tuttavia tai itse tai ketään hyvänsä tänne Tallinnaan tulee, niin ensinnäkin olette aina tervetulleita tänne sss-radio.ee meidän pieneen studioon, ja sitten Salohessuhan nousee täällä lavalle 6. päivä lokakuuta, ja 30 vuotta siitä on, kun tämmöinen isompi keissi on tehty, ja Suomessa on noteerannut parikymmentä lehteä tämän keikan, ja kuulin tänä aamuna, että lippuja on mennyt jo kovasti Suomen puolelta on tulossa, ja Virossa yksi suosituimpia bändejä näistä suomalaisista bändeistä, että täällähän oli Hurrikanes ja sitten Miljoonasade ja Dingo, ne on ne kärkinimet, jotka voi mainita. Tietysti on paljon muitakin vielä, jotka täällä on käynyt, mutta Miljoonasade on kuitenkin, kuuluu tähän joukkoon.
Juise ja Eppu Normaali.
Niin, tietysti Juise ja kaikkihan tietää Juisen Eesti kappaleen oikein hyvin, ja Eput myöskin tunnetaan täällä. Mutta nyt on hieno asia, että saadaan ja Vuorisen Risto sieltä Pohjanmaalta ja sitten Lotilan Sami niin ovat olleet puuhaamassa tätä, ja me radion kanssa sitten tuetaan niin paljon kuin pystytään ja tuodaan esiin tätä keikkaa.
Niin, pitää muistaa tosiaan, että Hessulla on semmoinenkin kappale, tai itse asiassa Miljoonasateella kuin Ikäväni Tallinnaa.
Niin on, ja vaikka
kovasti taustalla tässäkin asiassa.
Kyllä. Minä kiitän sinua, Hannu, oikein kovasti haastiksesta ja kaivan täältä meiltä Miljoonasadetta esille ja laitan sitä sitten seuraavaksi soimaan. Kiitoksia.
Kiitoksia itsellesi.
Niin, ei mitään, oli hienoa.